V Rajeckej Lesnej sa zišli veriaci na tradičnej púti k Najsvätejšej Trojici. Premiér Robert Fico žiada odloženie hlasovania o ruských sankciách. Na Blízkom východe sa stále bojuje, ruskí a americkí prezidenti hovorili o urovnaní konfliktu.
Počúvate Infolumen.
Želáme pekný nedeľný podvečer. Infolumen dnes vysielajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Vítajte.
Z cirkvi.
Spišská diecéza má od včera dvoch novokňazov. Tí prijali kňazskú vysviacku v katedrále svätého Martina v Spišskej kapitule. Tretí príjme vysviacku koncom júna z rúk pápeža Leva. Pokračuje Pavol Jurčaga.
Svedectvo súcosti predniesol rektor kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka z Spišskej kapitule Peter Majda.
Najdôstojnejší otče, svätá matka cirkev si žiada, aby ste týchto našich bratov vysvetili za kňazov.
Si si istý, že sú na to súci?
Podľa výslovného svedectva kresťanského ľudu a na základe záruk zodpovedných osôb dosvedčujem, že sú súci.
Hlavný svetiteľ biskup František Trstenský vyzval novokňazov, aby boli mužmi Eucharistie, mužmi Božieho slova a mužmi Božieho ľudu.
Zo srdca vám želám a vyprosujem, aby ste z daru kňazstva, lebo je to dar kňazstva, po celý život prežívali veľkú radosť.
Na záver svätej omše novokňazi udelili svoje novokňazské požehnanie.
Kladaním mojich novokňazských rúk na príhovor preblahoslavenej Panny Márie, svätého Jozefa jej ženícha, svätého Martina, svätého Dominika, svätého Mariána, vašich nebeských patrónov, anielov a všetkých svätých, nech vás Pán naplní všetkými pozemskými i nebeskými dobrami a nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
Novokňazi budú pôsobiť vo farnostiach Spišská Nová Ves, Dolný Kubín a Poprad.
V kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici prijali včera diakonskú vysviacku dvaja noví diakoni Banskobystrickej diecézy. Slovo má opäť Pavol Jurčaga.
Hlavný svetiteľ, banskobystrický diecézny biskup Marián Chovanec vo svojom príhovore poukázal na úlohu Jána Krstiteľa a Panny Márie.
On povedal, nie som hoden rozviazať remienok na obuvi Mesiášovi. Jak nás budú zdobiť takéto vlastnosti, budeme verne nasledovať príklad Božích služobníkov. A ja vám vyprosujem, milý Broňo, aj milý Matúš, aby sme práve v takomto duchu slúžili Pánu Bohu. Modlitba, vernosť svojmu povolaniu a to všetko v hlbokej pokore. Amen.
Úlohou diakonov je asistovať pri slávení Božích tajomstiev, predovšetkým Eucharistie, rozdávať ju, asistovať pri uzatváraní manželstva a požehnávať ho, hlásať evanjelium, kázať, predsedať pri pohrebných obradoch a venovať sa charitatívnym službám. Novovysvetení diakoni na záver svätej omše poďakovali svojmu svetiteľovi.
V závere dnešnej slávnosti sa chceme vám všetkým zo srdca poďakovať. V prvom rade ďakujeme Bohu, darcovi každého povolania, ktorý nás sprevádzal svojou prozreteľnosťou až k tomuto veľkému dňu. Ďakujeme mu za jeho neprestajnú blízkosť a vernosť prítomnú v každej chvíli našich životov.
Dvaja noví diakoni Banskobystrickej diecézy budú pôsobiť vo farnostiach Nová Baňa a Prievidza mesto.
Rajecká Lesná počas víkendu privítala stovky pútnikov. Prišli na tradičnú púť k Najsvätejšej Trojici. V trojdňovom programe nechýbali sväté omše, procesia na Kalváriu či celonočná adorácia v Bazilike Narodenia Panny Márie, nahrávala Julia Kavecká.
Mariánske pútnické miesto Rajecká Lesná už roky víta pútnikov aj na slávnosti Najsvätejšej Trojice. Program sa začal včera do poludnia svätou omšou v českom jazyku, pokračoval požehnaním pútnikov, sviatosťou zmierenia a slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval spolupracovník apoštolskej nunciatúry Ján Byčanský. Po nej sa uskutočnila procesia na Kalváriu a celonočná adorácia v bazilike. Dnešné slávenie vyvrcholilo slávnostnou svätou omšou, ktorej Jej hlavným celebrantom bol topolčiansky dekan Dušan Argaláš. V homílii veriacich povzbudil, aby rozvíjali svoje talenty a čnosti, ktoré každý má.
Rozvíjaním tých talentov a čnosti, ktoré sú v nás, umenšujeme možno zase tie nedostatky, ktoré sú v našom živote. A toto som chcel aj predstaviť aj všetkým tým prítomným aj vo svojom príhovore, zároveň ďakovať aj za nich, že prišli, že tu na priniesli nielen seba, ale vo svojom srdci, mysli, vo svojom vnútri, priniesli aj svojich drahých, blízkych, svoje nedokonalosti, svoje vďaky, vzdania a odprosenia, ale aj svoje prosby o Božie požehnanie do budúcnosti.
Dušan Argaláš v minulosti často putoval do Rajeckej Lesnej. Hovorí, že toto miesto je pre neho školou ľudovej zbožnosti.
Je školou nábožnosti tých pracujúcich ľudí, ich presvedčenia, ich viery v Najsvätejšiu Trojicu, v ich ľudskosti a v ich prežívanie toho života. Čiže pre mňa Rajecká Lesná je akoby miesto, kde prichádzam akoby tak do školy, kde som sa aj ja učil.
Bazilika Narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnej je aktuálne aj jedným z jubilejných chrámov žilinskej diecézy.
Slovenská katolícka charita zorganizovala 8. ročník Národného týždňa charity. Do oslavy podujatia sa zapojila aj Trnavská arcidiecézna charita, ktorá ho završila v piatok. Verejnosti sprístupnila svoje priestory, kde predstavila ponuku služieb a na námestí pripravila pestrý program pre ľudí všetkých vekových kategórií. Nahrával Patrik Liška.
Program dňa začal slávením svätej omše. Jej hlavným celebrantom bol trnavský arcibiskup Ján Oroš, podľa ktorého je charita prejavom lásky cirkvi k chudobným.
Je to veľmi povzbudivé, si myslím, aj pre všetkých neveriacich, ktorí vidia, že to cirkev myslí vážne. Že my o tej láske k blíženému nechceme len kázať, rozprávať, ale aj reálne čosi vykonávať.
Pracovníci charity pripravili pre partnerov a verejnosť občerstvenie spolu so živou hudbou. Priateľskú atmosféru doplňali ďalšie aktivity, o ktorých nám viac povedala vedúca komunikácie Darina Kukuľová-Kvetanová.
Máme už tradičný charitný antikvariát, knihám dávame druhú šancu a dnes si tá verejnosť môže prísť vybrať podľa svojho gusta za dobrovoľný príspevok. Ľudia, ktorí majú záujem vedieť viac o svojom zdravotnom stave, si môžu prísť nechať zmerať tlak a cukor v krvi. A samozrejme máme tu niečo aj pre deti. Zapletáme dievčatám vlasy, deti si môžu zaskakať na nafukovacom hrade, môžu si vyrobiť náramok alebo si kresliť v našom stánku.
Pod Trnavskú arcidiecéznu charitu patrí 26 menších farských charít. Jedným z jej hlavných cieľov je rozšírenie do ďalších farností. Pokračuje riaditeľ Miroslav Dzurech.
V našej arcidiecéze je viac ako 140 farností a áno, ten cieľ, ten vytúžený stav je, aby sme v každej farnosti mali takúto dobrovoľnickú skupinu.
Svätý otec Leo XIV. Dnes slávil svätú omšu na záver jubilea športu. V homílii zdôraznil, že každá dobrá ľudská činnosť nesie v sebe odraz Božej krásy. Šport podľa neho môže byť cestou k Bohu, ak je výrazom darovania sa pre druhých. Svätý otec vyzdvihol jeho výchovnú hodnotu v čase individualizmu, digitalizácie a kultu silných. Šport učí spolupráci, konkrétnosti života aj schopnosti prehrávať.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko bude na stretnutí ministrov zahraničných vecí Európskej únie žiadať o odloženie hlasovania o ďalšom balíku protiruských sankcií. Najskôr má byť vyriešená otázka úplného zákazu dovozu ruského plynu po roku 2027 a možnej náhrady škôd, ktoré by v takom prípade Slovensku vznikli. Na tlačovej konferencii o tom informoval premiér Robert Fico. Opäť upozornil na rizika spojené s odmietnutím ruských energonosičov.
Európska komisia, vediac, že v prípade plynu nie je možné dosiahnuť jednomyselnosť, tak ide s legislatívnym návrhom, na ktorý má postačovať kvalifikovaná väčšina. 1. januára 2028 musia skončiť akékoľvek dodávky plynu vrátane LNG, teda skvapalneného plynu z Ruskej federácie. A my kladieme nasledovné otázky. Slovenská republika dnes je na konci rúry. Vždy sme boli na začiatku rúry, lebo cez nás ten plyn išiel do celej Európy. Dnes to tak nie je, lebo cez Ukrajinu nič nejde. Pýtame sa, bude dostatok plynu pre Slovensko? Máme aké garancie, že keď bude málo plynu v Nemecku, v Českej republike, že príde plyn k nám? Kto nám bude kompenzovať vyššie ceny plynu, pretože toto rozhodnutie bude automaticky viesť k zvýšeniu plynu pre domácnosti, a rovnako bude viesť aj k zvýšeniu prepravných taríf.
Problémom je podľa premiéra aj platná zmluva s ruským Gazpromom, ktorá vyprší až v roku 2035. Ruská spoločnosť by v prípade zrušenia odberu plynu mohla podľa premiéra žalovať Slovensko o približne 20 miliard eur. Hnutie Slovensko tvrdí, že Robert Fico využil zmetočné hlasovanie opozície v Národnej rade a obhajuje tým, že odloženie sankcií je záujem Slovenska. Uviedol to šéf hnutia Igor Matovič. Zároveň očakáva od premiéra, že sa bude správať ako zodpovedný hospodár a nebude vydierať partnerov v Európskej únii, ale že bude rokovať s alternatívnymi dodávateľmi.
Čo sa týka samotného toho prístupu, áno, je legitímna otázka Slovenskej republiky, že keď pôjdeme ďalej, že ako na konci sa teda zabezpečíme, ako odkiaľ bude plyn, odkiaľ bude ropa, odkiaľ bude napríklad palivo do atomových elektrární, a tam by som sa chcel pristaviť. Že Robert Fico tu iba rozpráva o tom, ako my potrebujeme to ruské palivo do atomových elektrární, lebo druhé vlastne by nám asi pokazilo tie naše atomové elektrárne, ale Česká republika má presne také atomové bloky ruskej výroby a medzičasom sa dohodli, že už z Ruska nebudú odoberať žiaden urán. Urobili tie rozhodnutia pred necelými dvomi rokmi a dnes už dovážajú západné palivo do atomových elektrární. A vôbec im to nepredražuje elektrinu, lebo náklady na samotný urán je zanedbateľný zlomok z celkových nákladov alebo z celej tej ceny, za ktorú slovenské elektrárne predávajú elektrinu.
Poslanci budú zajtra rokovať o novele, ktorá má do ústavy zakotviť dve pohlavia, muž a žena. Opozičné KDH nepodporí návrh novely ústavy, ak neprejdú jeho pozmeňujúce návrhy. Podporí ju však, ak do nej nepridajú na poslednú chvíľu žiadne prílepky. V diskusnej relácii Politika 24 na JOJ 24 to uviedol podpredseda KDH William Karas. Zároveň deklaroval, že kresťanskí demokrati neprestanú byť ani po hlasovaní o novele ústavy tvrdou opozičnou stranou. Rozhodnutie poslanca Františka Mikloška nehlasovať za novelu ústavy Karas rešpektuje. Poznamenal však, že mnoho konzervatívnych osobností je za novelu ústavy. Premiér Robert Fico uviedol, že nemá zásadný problém s pozmeňujúcim návrhom k novele ústavy. Zároveň vyzval poslancov, aby pri budúcotýždňovom hlasovaní o novele zvíťazil zdravý rozum.
Mal som možnosť vidieť pozmeňujúci návrh, ktorý je pripravený k návrhu, ktorý bol schválený v prvom čítaní, a môžem povedať, že nemám nejaký zásadný problém s tým, aby došlo k úprave pôvodného textu. A možno, ak je to cesta k získaniu 90 hlasov, tak treba pristupovať aj ku kompromisom. Ale to najpodstatnejšie, ten zdravý rozum zostáva podstatou tejto novelizácie.
Šéf SNS Andrej Danko bude hrdý, že bude môcť byť súčasťou toho, že ústava bude obsahovať také atribúty, ktoré sa časom dostanú aj do iných ústav okolitých štátov. Uviedol to dnes v relácii Teatry v politike.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini sa bude uchádzať o podporu voličov aj v budúcich prezidentských voľbách, ak mu ľudia budú prejavovať dôveru a podporu. Uviedol to v diskusnej relácii STVR o 5 minút 12. Dodal, že ak bude cítiť, že majú inú predstavu, rozhodnutie zváži. Zároveň zdôraznil, že nechce nasledujúce 4 roky kalkulovať s tým, aby bol znovu zvolený. Slovenský prezident sa chystá navštíviť Kyjev. Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského podľa jeho slov už informoval, že návštevu začne pripravovať. Nechce, aby bola len zdvorilostná, ale aby mala pre obe strany pozitívny obsah. Uviedol to v relácii o 5 minút 12. Peter Pellegrini poukázal na to, že rozvíjajúca sa Ukrajina je z dlhodobého hľadiska obrovskou šancou pre celé východné Slovensko. Ministerstvo zahraničných vecí je v kontakte so všetkými občanmi Slovenska na Blízkom východe, zaevidovanými v dobrovoľnej registrácii rezortu, a usmerňuje ich k ďalšiemu postupu. Bezpečnostná situácia v regióne sa rýchlo mení a prioritou je zabezpečiť ochranu zdravia a životov občanov Slovenska, potvrdil to komunikačný odbor rezortu. Spájanie politických strán je dobrý nápad predsedu vlády Roberta Fica a treba o ňom rozprávať, uviedol to v relácii Teatry v politike predseda SNS Andrej Danko. Zároveň sa ostro vyhradil voči zvyšovaniu výdavkov na obranu. Výstavba novej nemocnice v Martine ide podľa stanoveného harmonogramu a vedie k naplneniu milníka plánu obnovy. Stavba má právoplatných všetkých 16 stavebných povolení, informovalo to minister zdravotníctva Kamil Šaško. Zahŕňa to aj povolenia na nadzemnú časť a podzemnú garáž.
nesmierne dôležitý milník, pretože z pohľadu nejakej administratívnej náročnosti procesov a prípadných stavebných povolení k dnešnému dňu sú právoplatné, alebo teda sú splnené všetky stavebné povolania, čo je naozaj dôležité v kontexte finalizácie do štádia, kam sa potrebujeme spoločnými silami do toho termínu v rámci milníku plánu obnovy dostať.
Kamil Šaško pripomenul, že výstavba novej univerzitnej nemocnice je jednou z najväčších investícií v histórii Slovenska. Dodal, že táto nemocnica je plne orientovaná na pacienta.
Je to aj plne v línii, pretože sa naozaj snažíme robiť veci veľmi koncepčne. Je to presne v línii s nedávno schválenou legislatívou, ktorá hovorí o tom, že rodič už nie je ďalej návšteva a v tejto nemocnici sa už pri projektovaní na to plne myslí. A už teraz vám viem povedať, že jednou z mnohých výborných vlastností tejto nemocnice bude aj to, že sprevádzajúca osoba bude mať k dispozícii samostatné lôžko.
Na projekt je v pláne obnovy a odolnosti vyčlenených približne 257 miliónov eur bez DPH. Táto suma však nie je konečná. Minister priznal, že ceny z objektívnych dôvodov rastú. Presnú sumu nechcel konkretizovať.
Zahraničné spravodajstvo.
Najmenej 12 ľudí dnes zahynulo pri izraelských útokoch v pásme Gazy. Podľa agentúry Reuters najmenej 5 z nich zahynuli pri streľbe nedaleko dvoch centier distribúcie humanitárnej pomoci prevádzkovaných humanitárnou nadáciou Gazy. Ruský prezident Vladimír Putin včera telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Obaja lídri hovorili o konflikte medzi Izraelom a Iránom, ako aj o úsilí na urovnanie konfliktu na Ukrajine. Trump si je istý, že Izrael a Irán už čoskoro uzavrú dohodu. Ukončenie konfliktu žiada aj Nemecko, Francúzsko a Británia, ktoré sú pripravené na okamžité rokovania s Iránom o jeho jadrovom programe. Bližšie informácie má Julia Kavecká.
Zdravotníci z nemocnice Al-Auda uviedli, že zhruba traja ľudia zahynuli a desiatky utrpeli zranenia pri izraelskej streľbe, ktorá vypukla, keď sa Palestínčania snažili priblížiť k centru distribúcie pomoci nedaleko koridoru Necarim. Ďalší dvaja zahynuli na ceste k centru pomoci v Rafahu. Letecký útok v meste Beit Laia si vyžiadal najmenej 7 obetí. Izraelská armáda sa k útokom dosiaľ nevyjadrila. Organizácia Spojených národov odmieta nový systém distribúcie pomoci ako neadekvátny, nebezpečný a porušujúci zásady humanitárnej nestrannosti. Útočili aj Iránom podporovaní jemenskí povstalci Husíovia, ktorí vypálili niekoľko rakiet na Izrael. Útoky boli podľa nich koordinované s operáciami iránskej armády. Ruský prezident Vladimír Putin telefonoval s americkým naprotivkom Donaldom Trumpom. Hovorili o konflikte medzi Izraelom a Iránom, ako aj o úsilí na urovnanie konfliktu na Ukrajine. Poradca šéfa Kremľa Jurij Ušakov uviedol, že telefonát trval približne 50 minút a označil ho za zmysluplný a užitočný. Vladimír Putin podľa poradcu odsúdil izraelskú vojenskú operáciu proti Iránu a vyjadril vážne obavy z potenciálnej eskalácie konfliktu. Zároveň uviedol, že aj Trump označil vývoj udalostí na Blízkom východe za veľmi znepokojivý. Obaja lídri však potvrdili, že nevylučujú návrat k rokovaniam o iránskom jadrovom programe. Putin podľa štátnej tlačovej agentúry RIA Novosti šéfovi Bieleho domu tiež povedal, že Rusko je pripravené pokračovať v rokovaniach s Ukrajinou po 22. júni. Trump opäť zopakoval svoj záujem o rýchle vyriešenie konfliktu na Ukrajine. Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul tvrdí, že Nemecko, Francúzsko a Británia sú pripravené na okamžité rokovania s Iránom o jeho jadrovom programe. Minister, ktorý je v súčasnosti na návšteve Blízkeho východu, povedal, že sa usiluje prispieť k deeskalácii konfliktu medzi Izraelom a Iránom. Tvrdí, že Teherán už predtým nevyužil možnosť na konštruktívne rozhovory, ale dúfa, že túto ponuku príjmu. Konflikt sa podľa neho skončí len vtedy, keď sa na Irán a Izrael bude vyvíjať tlak zo všetkých strán.
Krátko zo sveta.
V uliciach Washingtonu sa uskutočnila dlho očakávaná vojenská prehliadka prezidenta USA Donalda Trumpa. Oslavy 250. výročia vzniku americkej armády prišli v čase, keď sa v krajine konajú rozsiahle protesty proti rozhodnutiam Trumpovej vlády. Na prehliadke sa zúčastnili aj viacerí odporcovia prezidenta, ktorí niesli protestné transparenty. Americká polícia informovala, že najmenej jedna osoba utrpela kritické zranenia po streľbe na demonstrácii v meste Salt Lake City na západe USA. Miestne médiá uviedli, že k incidentu došlo na zhromaždení proti Donaldovi Trumpovi. Podľa policajného náčelníka boli zadržané tri osoby, vrátane muža považovaného za strelca, ktorý tiež utrpel strelné poranenie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že ukrajinské sily znovu dobili dedinu Andriivka v Sumskej oblasti na severovýchode krajiny. Upozornil tiež na úspešné akcie pri meste Pokrovsk, na ktoré sa celé mesiace zameriavali ruské útoky na východnom fronte a silné výsledky neďaleko Kupianska na severovýchode Ukrajiny. Rusko dnes odovzdalo Ukrajine ďalších 1200 tiel v rámci dohody uzavretej začiatkom tohto mesiaca v Istanbule. Moskva tvrdí, že výmenou nedostala žiadneho svojho padlého vojaka. Kyjevské koordinačné veliteľstvo uviedlo, že v súčasnosti prebieha ich identifikácia. Najmenej 100 ľudí bolo zabitých pri útoku na dedinu v nigerijskom štáte Benue v centrálnej časti krajiny, informovala o tom nigerijská organizácia Amnesty International. Desiatky ľudí sú podľa nej stále nezvestné a ďalšie stovky utrpeli zranenia, pričom nemajú adekvátnu lekársku starostlivosť. 7 ľudí vrátane dieťaťa zahynulo pri nehode vrtuľníka v indickom štáte Uttarakhand. Na palube boli hinduistickí pútnici. Podľa tamojšieho predstaviteľa turistického úradu nehodu pravdepodobne zapríčinilo nepriaznivé počasie. Slovenskí futbaloví reprezentanti budú chýbať vo štvrťfinále majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov. Na domácom šampionáte prehrali aj svoj druhý zápas A skupiny, keď na štadióne Antona Malatinského v Trnave podľahli rovesníkom z Talianska 0-1. Oba zápasy hodnotí tréner Jaroslav Kentoš.
Tak v zápase so Španielskom ten úvod bolo z našej strany pasívny a stalo nás obrovské množstvo síl, aby sme sa vrátili do zápasu. Zase na druhej strane musím chlapcov pochváliť, že dokázali to, nie je to jednoduché Španielov a v podstate zvrátiť zápas ich individuálnou kvalitou. A v druhom zápase veril som našim chlapcom, že to zvládneme. Tá finálna tretina ihriska dneska rozhodla. Taký je futbal. Mňa potešili výkonom chlapci, pretože si siahli na dno svojich síl a diváci ich obi dvoch zápasoch napriek prehrám odmenili potleskom.
Mladí Slováci uzavrú skupinovú fázu v útorok v Bratislave proti Rumunsku. V rovnakom čase sa v boji o prvé miesto stretnú Taliansko a Španielsko. Slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome nezabojovali v kajak krose na podujatí Svetového pohára vo Francúzsku o popredné priečky. Všetky tri slovenské lode, ktoré sa predstavili vo vyraďovacej časti, vypadli už v rozjazdách. Štvrťfinále tak bolo bez slovenského zastúpenia. Slovenská volejbalová reprezentácia neúspela vo svojom štvrtom vystúpení v Zlatej európskej lige. Na turnaji v Portugalsku prehrala s Izraelom 1-3 na sety. Naši tak majú v súťaži bilanciu jednej výhry a troch prehier. Slovákov čaká ešte jeden turnaj. Od 20. do 21. júna sa predstavia v Španielsku proti domácej reprezentácii a Lotyšsku. Ani volejbalistky Slovenska neúspeli vo svojom piatom zápase v Zlatej európskej lige. Na turnaj v Poľsku prehrali s obhajkyňami celkového triumfu Švédkami 0-3 na sety. Zverenky trénera Michala Mašeka majú na konte v súťaži 3 víťazstva a 2 prehry. Stále môžu pomýšľať na postup na Final Four. Hokejisti Floridy sú krok od zisku Stanleyho pohára. Obhajca titulu vyhral v piatom finále play-off NHL na ľade Edmontonu 5-2 a v sérii sa ujal vedenia 3-2. Oslavy Panterov môžu vypuknúť už v noci na stredu, keď je na Floride na programe 6. zápas. Grand Slamový šampión z Australian Open 2021 Filip Polášek dal dnes druhú a definitívnu bodku za svojou úspešnou tenisovou kariérou. V exhibícii Game Set Match na Antukových dvorcoch bratislavského Slovana si 39-ročný slovenský deblový špecialista zahral vo štvorhre s hráčmi, ktorí zohrali v jeho živote na kurtoch významnú úlohu.
A som si to naozaj užil. Ja si nesmierne vážim, že došli chalani a v živote som si nedokázal predstaviť, že takíto hráči môžu dojsť na Slovensko naraz v jednom areáli. Boli tu štyria Grand Slamoví výťazí, vrátane môjho trénera Leoša Fridla. Bol tu Igor Zelenaj, s ktorým som v živote neprehral v Davis Cupe. boli tu ľudia, ktorí sú mi srdcu blízki a bolo to neuveriteľné. Ja si strašne vážim každého jedného, kto tu dneska bol v areáli a takisto všetkých, ktorí ma celý život podporovali a pozbudovali. Prešiel som si ťažkými fázami aj v súkromnom živote, ale dneska si myslím, že aj tá rozlúčka prišla v správnom čase. Všetko je tak, ako malo byť a ja som rád za to, ako to dopadlo dnes a som rád aj za to, ako sa ten život vyvíja a momentálne si ho naozaj užívam.
Slovenský plochodrážnik Martin Vaculík zaznamenal na včerajších pretekoch seriálu majstrovstiev sveta Speedway GP v Manchestri najlepší výsledok v sezóne, keď obsadil 6. miesto. Do priebežného hodnotenia seriálu si zapísal 11 bodov a posunul sa na 10. priečku. Víťazom kvalifikácie na veľkú cenu Kanady sa stal Brit George Russell na Mercedese. Z druhého miesta odštartuje úradujúci svetový šampión Holandian Max Verstappen na Red Bulle a na treťom mieste klasifikovali Austrálčana Oscara Piastriho na McLarene. Pre Russella je to prvá tohto sezóna pole position. Preteky sú na programe dnes o 20.
Počasie.
Čo nás v rámci počasia čaká zajtra, povie Peter Jurčovič.
Bude sa od západu približovať studený front, takže najprv bude celku pekne, slnečno, ale v priebehu dňa už bude pribúdať oblačnosť a popoludne už by sa mali v západnej polovici Slovenska vyskytovať zrážky. Môžu byť prehánky, ale nakoniec to môže byť aj nejaká búrka. Ale teploty ešte stále môžu ísť na 30 až 31, možno aj 32 stupňov. Ale možno, že to už nebude na západnom Slovensku, skôr tak na východnom Slovensku. A k tomu sa ešte pridá vietor pred tým frontom južný, juhovýchodný, ale keď prejde, tak by sa mal zmeniť na severozápadný, taký chladnejší vzduch. A to znamená, že narazí vetra až takých 60 km za hodinu.
Dnešný večerný program odštartuje o 20.30 reláciou Karmel. Jana Ondrejková vám predstaví kostol všetkých svätých v Ludrovej. Nenechajte si to ujsť a prežite ešte pokojný zvyšok nedele. Z Rádia Lumen pozdravujú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Do počutia.